Estades a escoitar Sons de Nós en Radio Fusión, a música da nosa terra, aquela que está máis preto de ti, cos mellores éxitos de agora e de sempre. Saúdos de Xavier Fernández dende a parte técnica e dende o micrófono Ana Santiago. Durante este mes de setembro, imos encher a nosa lista de éxitos facendo un pequeno repaso polas músicas que puidemos escoitar nos concertos, festas e festivais que tiveron lugar polo noso territorio, sen deixar de lado as novidades que nos ofreza o panorama musical. Iniciamos, como sempre, a nosa lista no número 14. Berto é un dúo musical que fusiona o pop e o rap co electrónica e a música disco. Berto son Alberto Mira e Fernando Peleteiro. Escoitamos Pegadiño a ti.
Eu xa só penso cando vou sair. Botar uns bailes pegadinho a ti. Eu já só penso no que vou sentir quando vejo teu olhar pra mim. Eu já só penso quando vou sair. Botar uns bailes pegadinho a ti. Eu já só penso no que vou sentir. Xa do momento no que ti me dixeches non hai tempo. No que ti me dixeches vas moi lento. As cousas hoxe puxen polo vento. Porque o que hoxe amor mañan é sotor. O que hoxe amor mañan é sotor. O que hoxe amor mañan é sotor. Así que ven, mami, dalle, que eu non quero que isto acabe. Hoxe o perreo é suave até que remate rabe. Hoxe amor, mañan é sotor. O que hoxe amor, mañan é sotor. O que hoxe amor, mañan é sotor. Eu xa só penso en cando vou sair. Botar uns bailes pegadinho a ti. Eu xa só penso no que vou sentir cando vexo teu olhar pra min.
Ser sempre tan lento, hey. Sinto que non te merezo, hey. Sinto ser sempre tan lento, hey.
Esta noite lento yo perreo. Así que vendalle que imos bailar. Que ambos estamos partos de agardar. Todos temos cosas pa deixar atrás. Aquí ninguén nos vai dicir nada de na. Como que xa non é tempo de xa non sei que facer. Pa que me bailes, me mires, sé que non me ves.
Eu xa só penso en cando vou sair. Botar uns bailes pegadinho a ti. Eu xa só penso no que vou sentir cando vexo teu olhar pra min. Cando vou sair, botar uns bailes pegadinho a ti.
Premio Martín Kodak da Música do ano 2021. Camaño e Meixeiras é un dúo ligado á música e ao baile de raíz, que está formado por Sabela Camaño e Antía Meixeiras. Escoitámoas en Florencio.
Thank you.
Chegámonos ao posto número 12 cos Composteláns Pastor Eléctrico. Agasállonos con esta A Espiña Cravada que veñen de gravar recentemente.
Teño unha verba retorta, a teño metida na boca. O que sempre a tempecha nunca se equivoca. Teño unha espiña cravada, a teño cravada na alma. Teño unha cousa escondida que todo me calma. Tiña catro ferrados, deixoumos miña nai querida. Deixoume todo que tiña tamén as feridas. Déxame ir onde a vida que non teño vida se non é pra ti. Atallo cinto a esa viga que la ven aguanta o que che vou decir. Teño galiñas e porcos, vivimos todos na casa. Temos de chave de ferro e xa ninguén pasa. Toda a terra que teño teño pegada no corpo. Teño unha fosa fugada pra cando este morto. Déxame ir onde a vida que non teño vida se non é pra ti. Atallo cinto a esa viga que la ven aguanta o que che vou dicir.
Punk dos 70, efervescente. Este é o referente musical de Bule, que están preparando xa, listo casi, o seu próximo traballo. Témolos no noso número 11, ca canción O son da cidade.
Desaparecer, entra en mí.
E no noso número 10, hoxe traemos aos Carecos, un grupo de pandereteiros de Ortigueira e Cariño, composto por Carlos Cheda, Samuel Ramos e Diego Chao. Este ano poidémolos escoitar na edición do Festival de Ortigueira. Hoxe escoitaremolos en Herba de Enamorar.
En mi jardín hay una flor, la más bonita no tiene olor. Y si lo tiene, yo no lo sé, vente conmigo y te lo diré. En mi jardín te vi correr, tú no miraste, yo te miré. Y si me viste, yo no lo sé, dime morena, lo he de saber. Teño unha herba de enamorar, teño pensaba que en ya levar, na partiqueira hecha de poñer, pra enamorarte a ti, muller. Tanto que din que o meu amor quere algún día ser esa flor, o meu segredo e ben cuidar, pra te saberás enamorar. O Santo Andrés te lle pedí a tua volta o meu xardín, unha promesa e lle facer, morto ou vivo e de teño unha herba de enamorar, teño pensaba que en ya levar, na faltriqueira hecha de poñer, pra enamorarte a ti, muller. Polo camino e caminar, como te Santo Andrés, logo na armida e te debe. Teño unha herba de enamorar, teño pensaba que en ya levar, na faltriqueira hecha de poñer, pra enamorarte a ti, hay una flor, la más bonita no tiene olor. Y si lo tiene, yo no lo sé, vente conmigo y te lo diré. En mi jardín te vi correr, tú no miraste, yo te miré. Y si me viste, yo no lo sé, dime morena, lo he de saber.
No número 9 da nosa lista, o dúo Bellón Maceiras preséntanos Fugaz, unha composición orixinal de Diego Maceiras, na que explora coa gaita e o acordeón a música de calma e de relax.
Thank you.
Soul en galego para o noso número 8. O Calelo Lunático nos trae a súa peza Pasmón. Número 7 da nosa lista de éxitos temos a Moura, representantes do rock psicodélico e progresivo, co baile do dentón, unha peza que pertence ao seu traballo a Xexan, Spreitan, que foi editado o pasado ano. Baile do dentón.
Thank you.
violinista Mario Jorge, a deliciosa voz de Anaís Barbieri o Vou Facer de Pedro Fariñas coa guitarra e a gaita, que son os compoñentes de Caldo. Seguen ancorados na nosa lista co seu disco Lugar a Ponte, que é unha máxica construcción entre música, palabra e pintura. Aínda está quentiño do forno.
Vente vindo, vente vindo.
Fillas de Casandra non se vai xanda nosa lista. Durante este verán teñen estado en todas partes. Hoxe escoitámolas no número 5 co seu tema Tataraboa.
Ser do torreiro da festa, eu fose sempre a primeira en sacarei a bailar os mociños, mociñas desta noite mesta. A miña tatara 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 boa estaría contenta. Tatara 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 boa estaría contenta. Ta 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 tatara boa estaría contenta. Ta 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 se me escoita cantar. A miña tatara 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 boa estaría contenta. Tatara 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 boa estaría contenta. Ta 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 tatara boa estaría contenta. Ta 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 se me escoita cantar. Non se asusta, ela viviu mil veráns. O seu lado, collo sua man, con toito que fixe non será. Non se alarma, non se asusta, ela viviu mil veráns. O seu lado, collo sua man, con toito que fixe non será. Non se alarma, non se asusta, ela viviu mil veráns.
Que hay en un mundo, una luchadora, trabajadora, loca por los fillos, por los netos.
Tenía una voz y cantaba como mi padre, que era una delicia oírlos los dos.
¿Por qué le llamaban las gaiteras? Porque eran muy hermosas, eran muchas mujeres y más, festeiras, y gustaba la festa, era la diversión que tenían.
Acaban de ser recoñecidos como finalistas no concurso da Deputación Provincial da Coruña, Fran Pérez Narf. O novo proxecto de Iseo Agilda, Mai, segue a estar na nosa lista. Ao seu disco Nigredo, que vende presentar, pertence este tema que imos escoitar, Inxalá.
Inshallah, Somos porque no nos movemos, fillas nómades de tierra y tiempo. Todas buscamos o sol que canta, a froita o grau e a auga fresca. Inxala, que os pés me leven onde haxa que chegar, que a terra nos leva a todas. Nada hai tan permanente, as montañas, as rochas, a xente, todo aquí se move. Somos as citras humantes no mundo, non se para máis que un segundo. Sonantes no mundo, non se para máis que un segundo. Todo aquí se move. Fillas nómades de terra e tempo. Todos buscamos o sol que quenta, a froita o grau e a auga fresca. Somos as citras somantes no mundo, non se para máis que un segundo. As citras humantes no mundo, non se para máis que un segundo. Todo aquí se move. Move ese árbore dende as raíces, move as polas pra cadar a luz. Envía sementes a través do espacio e o tempo, mentres as aves unen yes os teos e as baleas chaman madre as correntes.
E hai que empón muros a xente.
Chegan ao noso número 3 os de Ordes, co seu hip-hop reivindicativo. Dios que te creo, achéganos este que traballo, rei.
Todos los años espero este momento con gran ilusión. Estoy convencido de la voluntad y capacidad de los españoles para seguir trabajando y esta noche también, guiados por el afán de servir leal y eficazmente a España. Contamos para ello con la abnegada labor de la justicia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad. La corona no escatimará, no escatimará, escatimará.
Me llena de orgullo.
No escatimará. Paz.
¿En qué trabaja el rey? A su tierrita. Dime en qué trabaja el rey, más que el joder no la quita. ¿En qué trabaja el rey? A su tierrita. Dime en qué trabaja el rey. Súa tía Rita, dime en que traballo o rei, mas que o joder no la quita. Os cartos da facenda tan facendo festas, yaxes, bodas, banquetes, palacios e traxes. Vacacións de verán en Mallorca, yates. Vacacións polo inverno, esquiada gratis. Que ben se vive en España, tens un salario máximo, non mínimo, non se equivoque, que vida justa nos a todos, cara como para non para la cara dura dos que dis que son más nobles que nos. Que vive en Mallorca, Dios, que están forrados de millón, sainda por riba teñen título nobiliario. Velles otorgan privilexios por encima do resto de desgraciados.
Que bobo en estes barrios.
Democracia,
monarquía.
Dos conceptos contrarios que conviven en armonía. Non o cree nin el, verdade alteza. Se non te defos que más y que menos ten, que doblado lombo.
¡Doblado lombo!
Estoy jugando este juego, pareceme que hay combo. Sí. Que no es justo, coño, sí. Es muy injusto que alguien tenga un salario diario que alimenta todo un barrio que endobre precisamente el sustento beneficiario.
Número 2, Bayuca e o seu meigallo.
Bye.
Verlai chega ao número un da lista con este magnífico traballo, Estampas Galegas, este proxecto co que homenaxean o Cousas de Castelao. Hoxe escoitamos Encerellado.
Sí, vai, talle.
Hoy voy a entrarte a furar. Tanto me tiene, me voy a ceibar. Y a los pocos me llegué a ti. Como quien tal te voy a hablar. Hola, ¿cómo te va? ¿Y todo bien? Oh. Yo vine a ver si botabas un pie. Y a un bien que me atreví. Y a un bien que me atreví. Y lo es. Y a un bien que me atreví. Y a un bien que me afouté. Me respondes en gallego, toda mi ropa va para el suelo, como enchuparse en un balde de agua fría, y tu mirada tan hechiña, no parecías de la aldea, serás del bloque o de marea, causa Galiza de Anova, compromiso no doy hecho con esto de los partidos, me tenéis encerellado, me tenéis encerellado, nadie lleváis o. Oh. Encerella, me tenéis encerella, ay mi Dios. No sé bien qué me está a pasar. Me tienes en el papo. Si yo es folo, me estás mirando loco, mueves mis marcos todo.
Y entré en un mundo nuevo, de todo de maestores, los velos ya me cantan, los teus ricos licores, y abrazo mi memoria, recuperé a lingua, lo aprendí. Quererme y hacer son reintegracionistas.